Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ է Արտակ Դավթյանը իրավունքի ուժով, վարչապետ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությունում ներկայացնելով նրան հայտարարել է, թե զինված ուժերի ապակաղաքական լինելու սկզբունքը պետք է սրբորեն պահել։ Կանձադառնանք Ռուսաստանից գնված սու կործանիչների հրթիռներ լինել չլինելու թեմային, որոնք Ղարաբաղյան պատերազմում այդպես էլ չկիրառվեցին։ Կորոնավիրուսը չի նահանջում, բայց Հայաստանը գնում է արտահերտ ընտրությունների։ Սիրիայում Ռուսաստանի և Թուրքիայի համաձայնությունները խախտվել են։ Ռուսները ռմբակոծել են թուրքերի վերահսկողության տակ գտնվող Իդլիբի շրջանը, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ խիստ ձնաբքի պայմաններում զինված ուժերի այն զորամասի մարտական հենակետից մյուս հենակետը անցնելու ընթացքում 3 կորել է կապը 2 պայմանագրային զինծառայողի հետ։ Երեկվանից մեկնարկած որոնողափրկարարական աշխատանքներին խանգարում է չդադարող բուքը, ըստ հաղորդագրության ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները զինծառայողներին հայտնաբերելու համար։ Շուրջ 1 տարվա դադարից հետո ռուսական օթուժը հարվածներ է հասցրել Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Իդլիբ նահանգում գործող թուրքամետ խմբավորումների զինյալների տեղակայման վայրերին։ Ռոյթերս գործակալության տեղեկություններով ռուսական օթանավերի հիմնական թիրախը Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Բաբալ հավայի շրջանն էր։ Թուրքիայի հովանավորությունը վայելող Սիրիական ազգային բանակ խմբավորման տվյալներով կիրակի երեկոյան ռուսական կողմը բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ է հասցրել նաև թուրք-սիրիական սահմանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Քահ քաղաքում տեղակայված փախստականների ճամբարին հարող տարածքներին։ Թուրքիայի ազգային տարադրամի Լիդիայի փոխարժեքը այսօր միջազգային բորսաներում աշխատանքային շաբաթվա մեկնարկին կտրուկ անկում է արձանագրել։ Ասիական բորսաների վերաբացումից հետո անմիջապես հետո Լիդիայի լիրայի փոխարժեքը ամերիկյան տարադրամի նկատմամբ նվազել է շուրջ 10%-ով, տնտեսագետների համոզմամբ թուրքական տարադրամի անկման գլխավոր պատճառը նախագահ Էրդողանի կենտրոնական բանկում իրականացված հերթական կադրային փոփոխություններն են։ Շաբաթ օրը Էրդողանը պաշտոնանք է արել կենտրոնական բանկի նախագահ Նաջի Աղբալին, այդ պաշտոնում նշանակելով իր կուսակիցներից մեկին։ Հարկավոր է աստիճանաբար հրաժարվել ամերիկյան դոլարով իրականացվող գործարքներից և արևմուտքի կողմից վերահսկվող վճարային համակարգերի կիրառումից։ Չինական լրատվամիջոցներին տված հարցադրությամբ այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքերով նման քայլը հնարավորություն կտա Ռուսաստանին և Չինաստանին նվազեցնել այն ռիսկերը, որ պարունակում են Պեկինի և Մոսկվայի դեմ կիրառվող արևմտյան պատժամիջոցները։ ԱՄՆ-ում իրականացված հետազոտությունները հաստատել են կորոնավիրուսի դեմ կիրառվող AstraZeneca պատվաստանյութի արդյունավետությունը։ Այսօր նման հայտարարություն է տարածել դեղամիջոցների արտադրությամբ զբաղվող բրիտանա-շվեդական ընկերությունը։ Անցած գիշերը բրիտանական Բրիստոլ քաղաքում ծագած անկարգությունների հետևանքով 2 տասնյակ ոստիկաններ են վիրավորվել։ Այս մասին հաղորդում է բրիտանական Sky News հեռուստաընկերությունը լրատվամիջոցի տեղեկություններով։ Անկարգությունները ծագել են Բրիստոլում մեկնարկած ցույցի ընթացքում, որի մասնակիցները բողոքում էին զանգվածային ակցիաները ցրելու ընթացքում ոստիկանների լիազորությունները online-ով օրենքի ընդունման դեմ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Արտակ Դավթյանը գլխավոր շտաբի պետն է իրավունքի ուժով։ Սահմանադրական վերջին փոփոխությունները հնարավորություն են տալիս առանց նախագահի ստորագրման հաստատել բարձրաստիճան պաշտոնյանների։ Նախագահը չի ստորագրում, չի դիմում սահմանադրական դատարան վիճարկելու նշանակումը, որից մի քանի օր անց վարչապետի նշանակումը ուժի մեջ է մտնում։ Խորհրդարանական կառավարման անցած սահմանադրությունը խիստ սահմանափակել է երկրի նախագահի լիազորությունները, բայց նա կարող է ըստեյության դիրքորոշում հայտնել չհամաձայնել վարչապետի այս կամ այն նշանակման կամ պաշտոնանկության հետ, բայց գործնական լծակները շատ քիչ են։ Նախագահը ոչ միայն Արտակ Դավթյանի նշանակման հրամանագիրը չստորագրեց, այլև գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանին ազատ արձակելու հրամանագիրը։ Ըստ սահմանադրության զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն և քաղաքացիական վերահսկողության տակ են։ Սակայն Օնիկ Գասպարյանը միացել էր վարչապետի հրաժարականի պահանջին, պատերազմում պարտությունից հետո նույն դիրքորոշումն էր հայտնել նաև նախագահը։ Վերջին շրջանում Հայաստանում սուր հարցերից մեկը դարձել էր զինված ուժերի քաղաքականությանը միջամտելու փորձերը։ Վարչապետ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությունում ներկայացնելով զինված ուժերի պաշտոնում ըստ էության վերանշանակվող Արտակ Դավթյանին հայտարարել է, թե զինված ուժերի ապա քաղաքական լինելու սկզբունքը պետք է սրբորեն պահել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մինչ վարչապետի հրաժարականը պահանջած Օնիկ Գասպարյանը հղում անելով վարչական դատարանի որոշմանը իրեն դեռ համարում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, վարչապետ Փաշինյանը այսօր բարձրագույն սպայակազմին է ներկայացրել նորանշանակ պետ Արտակ Դավթյանին, հայտարարելով զինված ուժերը դեպի թիկունք հայացք չպետք է ունենա։
Այն իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան փետրվարից մինչև այս կողմ, այդ իրադարձությունները շատ պարամետրերով հասկանալի են, և էլի ուզում եմ ասել, հավաստիացնել, որ որևէ մարդկային քաղաքական հետք իմ մեջ դա չի թողել, ուղղակի պետք է խնդրեմ, պետք է պայմանավորվենք, որ զինված ուժերի ապակաղաքականացումը մենք հետագայում ապակաղաքական լինելու սկզբունքը պետք է սրբորեն պահենք։ Դա պետք է ոչ թե ինձ, դա պետք է ոչ թե կոնկրետ անհատի կամ խմբի, դա կարևոր սկզբունք է, որ առաջին հերթին պետք է զինված ուժերի։ Զինված ուժերը դեպի թիկունք հայացք չպետք է ունենան ընդհանրապես։
Փաշինյանը խոսում է Օնիկ Գասպարյանի և շուրջ 40 զինվորականների հայտարարության մասին։ Նրանք փետրվարի 25-ին պահանջեցին վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Դա Փաշինյանը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց և գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության առաջարկությամբ դիմեց նախագահին։ Չնայած Արմեն Սարգսյանի առարկություններին, վարչապետի աշխատակազմից հայտարարեցին իրավունքի ուժով Գասպարյանն ազատված է։ Գասպարյանը վիճարկում է իր պաշտոնանկությունը ավելին վարչական դատարանը, որոշել է բավարարել նրա միջնորդությունը, որով մինչև այս գործը ըստ էության քննելը Գասպարյանը համարվում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Գասպարյանի փաստաբան Արթուր Հովանիսյանը հայտարարում է գործադիրը, արհամարում է դատական ակտը և իրենք պատրաստվում են դատախազություն ներկայացնել հայտարարություն հանցագործության մասին։
Գործադիրը փաստորեն դատարանով հաստատված այն փաստը, որ Օնիկ Գասպարյանը պաշտոնից ազատված չէ, անտեսում է և հայտարարում է, որ իրավունքի ուժով այլ նշանակում կա։ Այս պայմաններում արդեն մենք գործ ունենք հետևյալի հետ, որ իշխանության մի թև անիտեղ չի դնում մյուս թևի փաստաթղթերը։
Ձեր գործողությունները որոնք։
Մեր գործողությունները վարչական դատարանում մեր հայցերը կփոփոխենք այսօրվա իրավիճակն էլ կնկարագրենք և նոր առաջ կքաշենք։ Բացի այդ, հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնեն գլխավոր դատարանը։
Ինչ հանցագործության մասին է խոսքը, կմեկնաբանեք։
Այն, որ պաշտպանության նախարարն ու վարչապետը իրենց ճարտարական դրդումներից ելնելով խոչընդոտում են Օնիկ Գասպարյանին փաստացի վիճ դատարանով ճանաչված հաստատված լիազորությունը իրականացնելու համար։
Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը վստահ է, որևէ իրավական կազուս այս հարցում չկա։
Օնիկ Գասպարյանը ազատված է զբաղեցրած պաշտոնից, Արտակ Դավթյանը նշանակված է համապատասխան պաշտոնում։ Ես խորհուրդ կտամ ուղղակի սահմանադրական անվտանգության շրջանակներում վերլուծել ինչ է նշանակում իրավունքի ուժով ուժի մեջ մտած որոշում։
Վերջին շրջանում հատկապես համացանցում բավականին անդրադարձ է կատարվում ռուսական սու ռազմական օթանավերի վերաբերյալ Փաշինյանի խոսքերին, ավելի ճիշտ այդ օթանավերի հրթիռներին։ Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ Հայաստանը ռուսական կործանիչներ էր գնել, որոնք սակայն պատերազմական գործողությունների ժամանակ չկիրառվեցին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ձեռքբերած Su-30SM կործանիչների վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում հրապարակված պաշտոնական տեղեկությանը և իր հայտարարություններին հակասող հայտարարությամբ է հանդես եկել, թե Երևանը կործանիչները ձեռք է բերել անցած տարվա մայիսին և չի հասցրել մինչև 44-օրյա պատերազմը գնել նաև կործանիչների հրթիռները։ Այնինչ 2019 թվականի դեկտեմբերին վարչապետի մամուլի ծառայությունն ու պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացրեցին, որ հայկական զինված ուժերը համալրվել են Su-30SM կործանիչներով, իսկ անցած տարվա հուլիսին Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրեց, թե Su-30SM-ները հաջողությամբ փորձարկել են հրթիռներ։ Երկու օր առաջ մարտի 20-ին վարչապետը Արագածոտի մարզի Օհանավան համայնքում էր։
Մեզ ասում են, ինչ ենք ինքնաթիռ առել։ Այո, մենք ինքնաթիռ առել ենք, այդ մայիսին է ինքնաթիռ եկել։ Մայիսին։ Եվ այո, հրթիռները չենք հասցրել մինչև պատերազմը ձեռք բերել։ Բայց ինքնաթիռները դուք ձեռք բերիք, որ մենք էլ հասցնենք հրթիռները ձեռք բերեին։
2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Հայաստանի վարչապետի ու պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջերը փոխանցեցին։ Հայաստանյան զինված ուժերը համալրվել են Su-30SM կործանիչներով։ Սակայն սա ամբողջը չէ, այդ օրը Գյումրիի օդանավակայանում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։ Նրանց ներկայությամբ ցուցադրական թռիչներ կատարելուց հետո վայրեջք կատարեցին Հայաստանի զինված ուժերի տարբերանշանով 4 Su-30SM կործանիչներ։ Վարչապետի ու պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջերի համաձայն այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հայտարարեց. «Մեջբերեմ, այսօր շատ կարևոր օր է մեզ համար, որովհետև ժամանում են մեր այս տարվա գլխավոր ձեռքբերումը համարվող Su-30SM մակնիշի գեր ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ, որոնց ձեռքբերման մտադրության մասին դեռ նախորդ տարի էին հայտնել. Այսինքն ժամանում է ինքնաթիռների առաջին խմբականակը և այս ձեռքբերումը շրջադարձային նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մեր ժողովրդի ապահովման գործում»։ Մեջբերման ավարտը։ Հարց է առաջանում, եթե շաբաթ օրը վարչապետը հայտարարում է, որ կործանիչները ձեռք են բերվել 2020 թվականի մայիսին, ուստի մինչև պատերազմը 4 ամիս էր մնացել և կառավարությունը պարզապես չի հասցրել կամ չի կարողացել ձեռք բերել հրթիռներ, ընդ որում ոչ էլ կարողացել է հրթիռները գնել Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանից պատերազմի ողջ ընթացքում 44 օր, ապա ինչու էին 2019 թվականի դեկտեմբերին պաշտոնապես տեղեկացնում, վարչապետն էլ հայտարարում էր, որ հայկական զինված ուժերը համալրվել են Su-30SM-ներով։
Կորոնավիրուսը չինահանջում և եվրոպական մի շարք երկրներում վերականգնվել է կարանտինի ռեժիմը, խստացվել են սահմանափակումները, Հայաստանում ևս շարունակվում է արձանագրվել կորոնավիրուսի ներդեպ, նոր դեպքեր, հիվանդության պատճառով նոր մահեր, և այդպիսի ընթացքով երկիրը գնում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Սպասվող նախընտրական քարոզարշավը կորոնավիրուսի դեպքերի աճին է նպաստելու։ Կովկասի ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանի կարծիքով այս պահին քարոզարշավը վիրուսի տարածման առումով ռիսկային է։
Հատկապես եթե խոսք է գնում օրինակ տրանսպորտով մարդկանց միտերից մյուս տեսակ փոխել, մեծ թվով մարդկանց մասին է խոսքը, որովհետև փակ և սահմանափակ այդ տարածքներում վիրուսը շատ արագ է տարածվում։ Այսպիսով նման վտանգներ կան, ավելին կա վտանգ, եթե տարբեր տեղեր ցույց են կազմակերպում անընդհատ և այստեղ էլ կա ռիսկ։
Իշխող Իմքայելի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը պատասխանելով հարցին, թե արդյոք իրենց չի մտահոգում այն, որ քարոզարշավը կարող է նպաստել COVID-ով վարակվածների աճին, ասել է.
Ես ասեմ, որ այո, կա նման խնդիր, բայց գոյություն ունեն պրիորիտետներ, գոյություն ունեն հարցեր, որոնք կարող է շատ ավելի կարևոր են, քան ձեր նշած խնդիրը, և մենք պետք է ընտրություն կատարենք, թե իրավիճակից ինչ լուծում գտնենք, և ես կարծում եմ, որ ընտրությունը այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է եւ պետք է զգուշ լինենք բնականաբար։
Թեև նախընտրական քարոզարշավը պաշտոնապես չի սկսվել, իշխանությունն այսօրերին մարզերում ակտիվ հանդիպումներ է ունենում բնակիչների հետ, հրապարակներում ծավալուն ելույթներ ունենում, հավաքված քաղաքացիների մեծ մասը դիմակներով չեն իշխող թիմի անդամներից ոմանք եւս։ Չի պահպանվում նաեւ սոցիալական հերավորություն։ Փորձագետի խոսքով մարզերում վարակն ավելի քիչ է տարածված, բայց քարոզարշավի պատճառով պատկերը կարող է փոխվել։
Մարզերում վարակը մինչև հիմա ավելի քիչ է տարածված եղել, քան Երևանում օրինակ, հա։ Երևանում իմունիզացված բնակչության տոկոսը ավելի մեծ է, քան մարզերում։ Հիմա եթե մարզերում շատ ավելի ակտիվ լինեն հանդիպումներ եւ այլն, այդտեղ էլ վարակի տարածման ռիսկեր կա, մանավանդ Երևանից բերելու, կարող է իսկապես վարակը տարածվել եւ դա կարող է նպաստել վարակի տարածման։ Չնայած պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ վարակի տարածման միակ աղբյուրը չէ իհարկե քարոզարշավը, այլ նաև օրինակ ուսուցումը, տրանսպորտը եւ այն, որ Հայաստանում այլևս դրա վրա շատ մեծ ուշադրություն չի դարձվում եւ միայն բնակչության մի մասը, որը տարիքով է, փորձում է իր ակտիվությունը սահմանափակել, բայց մնացած բնակչության շրջանակներում վարակը տարածվում է բավականին արագ։
Կորոնավիրուսով վարակագիրների թիվ նոր օրի ավելանում է, առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հակահամաճարակային կանոնների չպահպանման հետևանքով առաջիկա օրերին նախարարությունը կանխատեսում է հիվանդության մոտ 6820 նոր դեպք։ Վարակագիրների թվի աճին զուգահեռ ավելանում են նաև մահվան դեպքերը, օրինակ նախորդին 12 մարդ է մահացել, եւս 3-ը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Առողջապահության նախարարն ընդգծում է.
Դե ինչպես կարող են նվազել մահերի թիվը, եթե դեպքերի ավելացում ունենք։
Հայաստանում COVID-ից ու COVID-ով վարակված, բայց այլ պատճառներով մահացածների ընդհանուր թիվն անցնում է 4000-ը։ Գրեթե 12000 մարդ այս պահին վիրուսից դեռ բուժում է ստանում։ Վիրուսի տարածմանը զուգահեռ առողջապահության նախարարությունն ավելացնում է մահճակալային ֆոնդը։
Սիրիայում ռուս-թուրքական համաձայնություն համագործակցությունը 3 խախտվել է։ Ռուսաստանը հարվածներ է հասցրել Թուրքիայի աջակցությունը վայելող ուժերին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Սիրիայում ամիսներ տևած հարաբերական անդորը խախտվել է անցած հանգստի անօրերին։ Մերձավոր արևելյան այդ երկրում ռազմական դրությունը կրկին սրվել է, երբ թուրքական օդուժը հարվածներ է հասցրել քրդական խմբավորումների դիրքերին, ինչին հաջորդել են սիրական և ռուսական ուժերի պատասխան հարվածները։ Հաղորդվում է առնվազն 7 զոհի և ավելի քան 1 տասնյակ վիրավորների մասին։ Անկարան պնդում է, որ ընդամենը պատասխան կրակ է բացել քրդական ուժերի ուղղությամբ։ Թուրք-քրդական բախումներին հաջորդել են ռուսական օդուժի հարվածները Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Իդլիբ նահանգում գործող թրքամետ խմբավորումների զինյալների տեղակայման վայրերին։ Ռոյթերզի տեղեկություններով ռուսական օդուժի հիմնական թիրախը Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Բաբալ Հավայի շրջանն էր։ Անկարայի ռազմական աջակցությունը վայելող սիրական ազգային բանակ խմբավորման տվյալներով կիրակի երեկոյան ռուսական կողմը բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ է հասցրել նաև թուրք-սիրական սահմանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող քաղաքում տեղակայված փախստականների ճամբարին հարող տարածքներին։ Տեղից ստացվող տեղեկությունների համաձայն հանգստի անօրերին Սիրիայում կտրուկ սրված ռազմական դրության հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ, առնվազն 7 մարդ է զոհվել, այդ թվում կին եւ երեխա, ավելի քան 1 տասնյակը վիրավորվել Հալեպի նահանգներից մեկում գտնվող հիվանդանոցի վրա ռուսական օդուժի հարձակման հետևանքով։ Դամասկոսն ու Մոսկվան կտրականապես հերքում են մեղադրանքները, պնդելով, որ իրենց թիրախները բացառապես զինյալների դիրքերն են եւ որ բնակելի շրջանների, ենթակառուցվածքների եւ հիվանդանոցների ուղղությամբ որևէ հարված չեն հասցրել։ Սիրիայում իրավիճակը կտրուկ սրվել է հակամարտությունում ներգրաված արտաքին ուժերի միջև հերթական բանակցային գործընթացների ֆոնին։ 10 տարի շարունակվող սիրական պատերազմի տարբեր կողմերում գտնվող երկրները, սիրական կառավարությանը աջակցող Ռուսաստանը, Բաշար Ասադի հակառակորդներին հովանավորող Թուրքիան եւ Աբստամ զինյալներին սատարող Կատար անցած օրերին հանդես են եկել նոր նախաձեռնությամբ զինված հակամարտության կողմ հանդիսացող այս երկրները հայտարարել են, թե Սիրիայի հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում եւ որ իրենք մտադիր են նպաստել Սիրիայում քաղաքական գործընթացների առաջմղմանը ՄԱԿ-ի հետ փոխգործակցությամբ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։